творцу міту. Але повинні були бути некі реальні факти, які вони брали у якості аргументу.
Створення того ж міту БНР «Маріонеткова держава» ґрунтувалося у першу чергу на телеграмі Ради БНР німецькому кайзеру Вільгельму. У телеграмі означалося: «Рада Білоруської Народної Республіки декларувала незалежність цілої і неподільної Білорусі і просить вашу імператорську великість об обороні у її керуваннях діля умацування державної незалежності і неподільності краю у сувязі з Германською імперією». Текст завершався словами: «Тільки під обороною Германської імперії бачить край свою добру волю в будучим». У сувязі з гэтым необходимо погодиться з думкой Вінсента Гатлевського, одного члена Ради БНР, який підкреслював, що висилка телеграми була тільки одной зі шматликих спробов шукання виходу з тяжкого положення, в яким опинувся тоді білоруський народ.
А на подставі чого узнік міт, що БНР – паперовая держава, і наш все-таки мела і атрибути державності, і урад, і навіть признання нескольких країн, і реальні державні справи реалізовувалися?
Даденный міт узнік після того, як особні дослідчики отримали доступ до раней засекречених документів матеріалів, що тичилися проблеми БНР. Але в умовах жорсткої ідеологічної цензури, всебаковий, ґрунтовний аналіз цієї проблеми був немогчимий. Тому на зміну міту БНР – маріонеткова держава прийшов новий міт – БНР – держава, обвещеная на папері.
Які факти доказують ще, що БНР було національним державним утворенням?
Обвещення Білоруської Народної Республіки і її незалежності у соковіку 1918 года з'являлося початком процесу національно-державного будівництва, який, правда, не був завершен. Разом з тим, у 18-м годі були зроблені істотні висілки для наповнення ідеї білоруської державності реальним змістом. Були створені приватності Білоруської гандльової палати на Україні, Білоруська центральної гандльової палати був налажений товарообмін з Україною. Народний секретаріат розпрацював комплекс мер, накерованих на формування власної фінансово-кредитної системи. Народним секретаріатом проводилася реєстрація білоруських громадян і видавалися відповідні посвідчення. А з літа 1918 года вже дійничав агульно-громадянський пашпорт БНР. БНР мела так само і такі атрибути державності, як державна печатка і герб погоня.
Дик, чому БНР приіснувало всього некілька місяців?
Каб створити державу, треба було мати власне войско, інші сили, які б змогли оборонити народ від знішньої погрози. Німецькі окупаційні влади, не глядячи на те, що вони не забороняли діяльність Ради БНР, тим не менш набити ось ці життєво необхідні органи влади, вони не дозволяли. І з другого боку, Росія, поводля умовов Берестейського міру, потребувала від Германії не дозволяти створення на знову долучних територій повновартісних державних організмів. А Германія, яка терпіла поразу за поразою на Заходнім фронті, була кровно зацікавлена у безумовному виконанні умов Берестейського міру для того, щоб не вести війну на два фронти.
А ідея БНР засталася живучій?
Ідея БНР не потерпіла поразу. Яна підтримувалася у середку білоруської міграції, представниками білоруської інтелігенції Заходній Білорусі в міжвоєнний період.
А зараз до становчого міту БНР. До міту, що справді у 1918 році була створена незалежна білоруська держава.
У 1918 році, по сутності, і предвизначалася будучиня білоруського народу. Зрозуміло, що досягнути реальної державної незалежності, коли на території країни знаходиться окупаційне військо, було немогчимо. В умовах німецької окупації Рада БНР і Народний секретаріат з'являлися, по сутності, єдиним центром на Білорусі, який активно дійничав, спробував оборонити інтереси білоруського народу на міжнародній арені, наскільки це було можливо.
Хто був створальником становчого міту? Як він розвивався в умовах, коли панувала державна ідеологія і підконтрольна державі історична наука, коли у підручниках історії замовчувалася не тільки сама проблема БНР, а навіть не згадувався факт обвящення БНР?
Даденный міт узнік у БССР у кінці 80-х, початку 90-х годів 20-го століття, як винік пошуку у історичним минулим часткой білоруської політичної еліти важких аргументів на користь права білорусов жити во власній суверенній державі. Даденный міт, перш за все, треба розглядати як імкнення до реалізації цивілізації мари створення власне національної держави, яка найбільш повно могла б задоволити її інтереси.
Так як можна зв'язати БНР з отриманням незалежності Білорусі у 1990-ті роки? Гэта було адраджэнне незалежності Білорусі чи здобыццё яе?
Так, як нельга увайсці в одну і ту ж раку двойчі, так і нельга казаць про тое, що в початку 90-х годов 20-го стагоддзя було адраджэнне незалежності Білорусі, обвешчане у 17-м годзе. Нягледзячы на супадзенне галоўнай мэты стварэнне беларускай незалежнай дзяржавы і частковае падабенства ўмоў увяшчэння БНР і Рэспублікі Беларусь, а гэта распад Расійскай імперыі, распад СССР, агульныя геапалітычныя абставіны дзяржаватворчага працэсу ў 18-м і ў пачатку 90-х гадоў 20-го стагоддзя былі абсалютна рознымі. Калі ў 18-м годзе большасць еўрапейскіх краінаў былі не зацікаўлены ў існаванні незалежнай беларускай дзяржавы, то ў пачатку 90-х гадоў 20-го стагоддзя вялікія дзяржавы выступілі гарантамі захавання незалежнасці Рэспублікі Беларусь.
А ці паўплываў рэальна міт пра БНР як незалежную нацыянальную дэмакратычную дзяржаву на найноўшую гісторыю Беларусі? Без БНР не магла адбыцца сучасная Рэспубліка Беларусь?
Абсолютно докладно можно сказать, что как не героичные выселки, накированные на створение национальной державности у форме БНР, то большевики не пошли б на ввешение у студени 1919 году БССР. А БССР, в свою чергу, была одним из основанников СССР. И хотя только формально мела у тих умовах право выходу из СССР, тем не меньше, даденный момент был как раз юридично-правовой основой для денонсации в 1991 годе союзной домовы 22-го года. І вынікам мы сёння маем суверэнную, незалежную Рэспубліку Беларусь.
Да пытанне пра раду БНР, якая працягвае сваю дзейнасць у эміграцыі. Чаму яна працягвае існаваць, калі сучасная Беларусь незалежная, прызнаная ва ўсім свеце краіна?
Таму што на сённяшні дзень існуе рэальная пагроза страты незалежнасці. Амаль поўная эканамічная залежнасць ад Расіі, у якой сёння апынулася Рэспубліка Беларусь, можа прывесці і да страты палітычнай незалежнасці і нават дзяржаўнасці. Таму Рада БНР існуе як своеасаблівы ўрад у выгнанні. Вядомы факт, што пасля адраджэння незалежнасці міністр замежных справ Пятро Краўчанка дамагаўся, каб Рада БНР перадала атрыбуты дзяржаўнасці БНР, у тым ліку пячатку, новым беларускім уладам, але атрымаў адмову.
Якое месца міт БНР зойме ў новай Беларусі?
Міт, як і любая мара, перастае існаваць сваёй ранейшай пастасі, калі ён зрэалізаваны. Але падзеі, звязаныя з абвяшчэннем БНР, могуць і павінны знайсці сваё месца ў працэсе станаўлення ідэалогіі нацыянальнай дзяржаўнасці, праяўляцца ў стварэнні новых мастацкіх твораў.
Усё ж, якога міту пра БНР трымаецца сучасная ўлада? Якое месца ў яе ідэалогіі ён займае?
Апошнія 15 гадоў фактычна ніякае. Ідэя БНР як суверэннай нацыянальнай дзяржавы знаходзілася ў відавочнай супярэчнасці з ідэалогіяй і практыкай пабудовы саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі, скіраванай сваю чаргу на абмежаванне суверэнітэту. Міт пра БНР не быў запатрабаваны.
Калі ў аснове міту ляжыць мара ўсяго народу, значыць, гэта прыгожы міт. Што ён можа даць сучаснай Беларусі? Як яго варта развіваць?
Гэта залежыць у першую чаргу не ад самога міту, а ад народу. Як азначаў адзін са стваральнікаў Беларускай Народнай Рэспублікі Александр Цвікевіч, толькі беспасярэдняя воля народу, выражаная актыўным чынам, здольная стварыць трывалую дзяржаву. Таму нам застаецца толькі спадзявацца на тое, што ва ўмовах існавання незалежнай Рэспублікі Беларусь у яе межах сапраўды жыве народ, аб'яднаны высокай мараю, а не насельніцтва, якое кіруецца паўсядзённымі клопатамі.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Гостем праграмы «Беларуская Атлантыда» быў гісторык Валянцін Мазец.
Лето са свабодай.
Вольная студыя. Самыя нечаканыя дыялогі з мастакамі, паэтамі, краязнаўцамі. Штодзённы маратон у жніўні. Лето са свабодай.
Беларускае замежжа, радасці і праблемы новай і традыцыйнай дыяспары.
Лето са свабодай. Як? Пытанні і адказы Сергія Дубаўца пра жыццё. Штодзённы маратон у жніўні.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Штодзённы маратон у жніўні.
Лето со свободой. Штотыдень новые подорожжи, свежие экспертизы, завсёды оригинальные «Дом литератора» и «Праский акцент».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адресов свободы», фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
Усё лето. От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.
А зараз подорожжа свободы. Сёння маршруты з Міцера Бартосіка.
У Ляўкі лепш прыехаць, калі на былой купалавай дачы няма экскурсантаў. Знаходзіцца лецішча ў пары кіламетраў ад самой вёскі, у маляўнічым лесе на пакручастым беразе Дняпра. Густоўны драўляны дом з вялікай адкрытай верандай, з мансардай, вокнамі на дняпроўскія далягляды. Побач таксама драўляны гараж. Крыху на адлегласці маленькі домік шафёра. Нічога не замінае ўявіць сябе ў якім-небудзь 37-м годзе. Не замінае нават помнік паэту работы Анатоля Анікейчыка. Стомлены жыццём чалавек з кійком у руцэ – прысеў на лаўку, каб спакойна падумаць пра перажытае. Скульптар пакінуў дастаткова месца на лаве для ахвочых сфатаграфавацца, але прысядаць побач зусім не хочацца. Настолькі выразная ў скульптуры энергетыка стомы і адзіноты. Але ж гэты будынак дачы муляж. Ён пабудаваны ў 1981 годзе. Непадалёк ад яго знаходзіцца іншы, дзе размешчана асноўная экспазіцыя музея, і дзе таксама жыў паэт. Навуковая супрацоўніца, спадарыня Тамара, рада кожнаму госцю.
У гэты будынак пабудаваны ў 27 годзе. Была контора Копыцкага лясніцтва. Ён вот так і стаіць.
Ён не згарэў у вайну.
Полымі вайны яго пашкадавала. А Купала ў 35-м годзе тут часова жыў, пакуль яму дачу будавалі. А вот дача, пачалася вайна, ён адразу з Мінска, Купала з жонкай, прыехаў у Ляўкі на машыне. Не паспеў сюды прыехаць, ужо Оршу бамбілі. 30 чэрвеня ён з Ляўкоў выехаў, а 4 ліпеня згарэла яго дача. Ляцелі самалёты, упала бомба.
Так ён толкам на ёй і не пажыў.
Не, з 35 па 41
пажыў. Это были такие веселые годошки.
Это можно сказать, что он так от греха отховался от столицы.
Может и так. Кто его знает?
Шпацыруючы по территории дачи, я звернул увагу на ненатуральную у гэтым месцы тротуарную плитку, якой повыкладали ходники усіх мястэчкаў, где ступала нога беларускага кіраўніка. Гэтая плітка, напэўна, адзіная, што кантрастуе з краявідам.
А хто да вас прыязджае?
І прэзідэнт прыязджаў.
А Лукашэнка заходзіў у музей?
Не, ён там аснавіў машына яго, ён вот так прабег, спусціўся Дняпру і спрасіў дарогу на бальніцу. Ён рана прыехаў, вартаўнік быў, ён яму аб'ясняў.
То што ён быў адзін, без картэжу?
У мяне візіт не афіцыйны, я на адпачынку. Я люблю прыязджаць, калі нікога няма. Ён так і сказаў.
А навошта ён з бальніцу ехаў?
А ў ён жа нарадзіўся ў бальніцу.
А это быў такой ностальгічны тур.
Да. Ён нарадзіўся ў Копыцкай бальніцы.
Хочацца ўсклікнуць, ах, што за цуд? Адна машына, пара ахоўнікаў, ніхто не перагароджвае дарогу, ніхто нікога не ганяе. Чалавечае пытанне, як праехаць, чалавечае жаданне пастаяць над Дняпром, чалавечае памкненне пабыць там, дзе з'явіўся на свет. Напэўна, такі гонар аддаецца толькі малой радзіме. Сапраўдных рэчаў паэта тут засталіся толькі ягоны пісьмовы стол, за якім быў напісаны хлопчык і лётчык, і аўтамабіль «Шаўрале» 1937 году. Зрэшты, хапіла бы і аднаго гэтага аўто. Лакіраваная раскоша, грунтоўнасць формаў, нічога лепшага, каб перадаць дух таго часу, не прыдумаеш. – Я з ласкавай згоды спадарані Тамары сеў на месца пасажыра і адчуў сябе вельмі няўтульна. Цяжка ўявіць, што павінен адчуваць чалавек, сяброў і паплечнікаў якога, усіх тых, хто пачынаў нашу ніву, хто марыў пра новую Беларусь, закатавалі і забілі. Гэта не персанальны аўтамабіль народнага паэта. Гэта асабісты чорны ворон, дзе ты не маеш права дакрануцца да стырна. Я с палёгкай пакінуў месца пасажыра.
Я нарадзіўся тут.
У сённяшніх падарожжах свабоды пра свае маршруты распавядае Зміцер Бартосік.
А вёска Ляўкі пакрысе памірае, бо моладзі тут чалавек 5, працуюць у суседнім СПК. Але дзякуй Богу, засталіся яшчэ тыя, хто памятае жывога Купалу, як сям'я Клаўдіі і Леаніда Баразновых, абодвум старым далёка за 80, але тое сёе памяць захавала.
Што это быў за чалавек?
Ну, хорошы чалавек быў.
Цяпер такіх пісьменнікаў няма, як быў Купала. Няма. Треба было приехать в детский сад, где везут коробки конфет, детям отдарают. А теперь приехать, какие письменники, чтобы его отдарили, а не он кого отдарил, что детям.
Вот такие стали бедные у нас письменники, им да. Самим цукерок
за
не хапать.
Занадто бедные стали.
А я обычно, когда едут с Орши, мы там уже лимонста ждем. Останавливались, и нам уже конфет давали. Янчихова ходила.
Это жонка его?
Жонка, да. И она давала нам конфет, да. Но машина это у них другая уже. Это, наверное, польская машина. Та не такая была. Та колеса со шпицами были.
Ніколі не спяшайцеся развітацца з нашымі старымі, пагаварыце пра жыццё былое, бо часам размова падарыць такія незвычайныя сюжэты, якія і ў кнігах не вычытаеш.
Стаялі здесь немцы, вот здесь вот была школа, здесь стаялі, па хатам стаялі.
І якую памяць яны па сабе пакінулі?
Ну, нічого, яны сильна здесь нічого не тварылі. Раз немца забілі партизаны, ну, они абкружылі деревню. Хотели и спалить, и расстрелять еще. А батька мой старостом был.
У Селяуки хотели?
Да. А здесь вот переговорщик был. Немец тоже коммунист был. Батька тоже коммунистом был. Так он говорит, спаси, браток, если можешь. Все, и так деревня, а спасли деревню.
Так яны с гэтым немцам поразумеліся, так?
Да, тогда уже этот, значит, переговорщик так и так объяснил, что не было здесь партизан, когда были немцы.
А это в каком году было?
Это было 43-й, наверное, так.
Когда уже перелом отбылся в
войне? Да, а так бы спалили все деревья.
После войны батьку не тягали по НКВД?
Моего тягали. Тягали. Да, батька не взял, понимаешь, от партизан справку. Он же переводил и партизан через Днепро. Ну, он отсидел, наверное, 5 годов. А тогда все освободили, сняли все. Тогда же...
И он выратовал вёску, так?
Да.
От спалений.
Да, да.
И он помогал партизанам, так?
Да.
И он сидел.
И сидел. А тогда лишь бы капнули.
Летась на Жлобіншчыне я быў уражаны расповедам старой пра тое, як чырвонаармейцы палілі беларускія хаты пры адступленні. Я думаў, што гэта выключны эпізод вайны. Як высветлілася ў Ляўках, я памыляўся.
Они как наступалі, так і адступалі адзінакова. А нашы ўжо адступалі, палілі дзеревні, нашы солдаты.
Палілі?
Да.
Навошта?
Чтоб не видно было, куда они отступали. Мы в панском погребе были, то погреб запалили.
Палить своих? Это
как... Своих запалили по гробню. Соломенная крыша была. 2 дитя захлепнулось от дыма малых.
– маёй апошняй суразмоўцы Ніне Лук'янавай хутка 85 гадоў. Яна кепска бачыць, але які зычны голас.
Я была, знаете, я не помню, в каком классе, или в третьем, или в четвертом, как он появился сюда. И я только помню, как они приезжали и научила купалиха это меня. Не меня, детей нас учила у некую гульню гулять. Ну, а тогда уже я знала ее хорошо. Мой голос ядерный, я сама совсем слабая, а голос мой только ядерный. И мой брат троху там был сторожем у них, так я бегала туди. Это ж до войны там еще ж было. А у их детей же не было, укупали. Не было детей. Детей сберечь бывало кругом себе, как варенят. Такие люди хорошие были они. Я бегала туди малая, и мне что нравилось, где кухня у них была, вот такие столбы. Посуды стояли, а у нас же раньше в деревне, знаете, какие тарелки, миски были, какие. Я думаю, ай-яй-яй, столько посуды, это столбики стоять на кухне. А теперь и у нас такая самая посуда, как и у них был.
Ну, кажут, что коли червоная армия отступала, так они хаты палили.
Палили, их нас самих спалили.
Так?
Да, тот.
При отступлении.
При отступлении. Кто куда як мог хувалися, кто куда як мог хувалися. Не дай бог войны, не дай бог, нехай тишей будет, нехай голодней будет, ну как только не война. Не дай бог, это уже 65 годов прошло, аж не верится.
А наконт голосу я не помылился. Спадарыня Ніна шмат спевала и шмат песень ведая. Ну хіба мог я не скарыстацца такой магчымасцю. Гучыць вясельная песня з вёскі Ляўкі.
Лужком беражком рэчка ішла, лужком беражком рэчка ішла, куды наша Ніначка к вянцу ішла, куды наша Ніначка к вянцу ішла, чаравічкам расу оббила, чаровичка малосу оббила, с луговою водой говорила, с луговою водой говорила, ты водица моя луговая, ты водица моя луговая, як-то только жила. Тут брала, як-то только жила, тут брала бела своя личенька.
Гэты выпуск перадачы «Падарожжа свабоды» падрыхтаваў Зміцер Бартосік.
www.svoboda.org/m.
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай svoboda.org/m.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m. Свабода, якая заўсёды з табой.
Шановные слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны. Беларуская служба Радыё Свабода, вуліца Вінаградска, 159А, Прага 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-3-0. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Зверыць напісання вы можаце на нашым сайце svoboda.org. Наш адрес у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005, Менск, Беларусь.